ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε την αίρεση του αριανισμού, την αίρεση δηλαδή εκείνη η οποία αμφισβήτησε ή μάλλον επολέμησε την θεότητα του προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού και Λόγου του Θεού και Σωτήρος μας. Η αίρεση σε αυτή, δυστυχώς, όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, παρόλο που πολεμήθηκε κέρια από τους πατέρες της Εκκλησίας μας και δεν της έμεινε κανένα επιχείρημα ώστε να συνεχίσει στην ιστορία, εν τούτης μέχρι και σήμερα υπάρχουν οπαδοί της, υπάρχουν υποστηρικτές της και εξακολουθεί να πλήττει το σώμα της Εκκλησίας. Εμφανίζεται η αίρεση σε αυτή με διάφορες μορφές και μέσα σε διάφορες κυρίως ακραίες προτεσταντικές αιρέσεις, όπως για παράδειγμα οι αποκαλούμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά. Κεντρικό δόγμα της αιρέσεως αυτής είναι ότι «ειν ποτέ, ότε ουκ ειν ο Υιός», δηλαδή ήταν κάποτε που ο Υιός δεν υπήρχε και ουκ ειν πριν γεννηθεί, δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί. Θεωρούν δε τον Υιό ως το πρώτο δημιούργημα του Θεού Πατέρα και φυσικά ανώμοιο ως προς την ουσία, ως προς την φύση με τον Θεό Πατέρα. Και στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε την αίρεση αυτή και τους ισχυρισμούς της μέσα από τον πρώτο κατά αριανών λόγο του Αγίου Αθανασίου, μέσα από τον οποίο θα διαπιστώσουμε και τα επιχειρήματα του Αγίου Αθανασίου εναντίον των θέσεων των αιρετικών. Ας δούμε λοιπόν τι λέγει στον λόγο του αυτό και στην συνέχεια άλλων επιχειρημάτων που έχει παραθέσει και που έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές. Τι λέγει λοιπόν ο Μέγας Αθανάσιος? Λέγει ότι είναι δυνατόν να διαπιστώσει κανείς και από τα ακόλουθα το αλόδοξον της αιρέσεως αυτής, και εμείς συμπληρώνουμε ότι δεν διαπιστώνει μόνον το αλόδοξον και βέβαια το κακόδοξον, αλλά και το παράδοξο και το παράλογο των επιχειρημάτων, των ισχυρισμών και των δογματικών θέσεων των αιρετικών. Και απορεί κανείς ακόμη περισσότερο πως μετά από όλα αυτά τα επιχειρήματα που παραθέτουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και κυρίως ο Άγιος Αθανάσιος, πως είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα να υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτές τις αλλόδοξες, κακόδοξες και παράδοξες θέσεις και παράλληλα ταυτόχρονα να ισχυρίζονται ότι είναι οπαδοί του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος: «Εάν ο Θεός είναι δημιουργός και κτίστης, κτίζει δε τα δημιουργήματα διά του Υιού, και δεν είναι δυνατόν να θεωρήσει κανείς τα δημιουργήματα κατά άλλων τρόπων παρά ως διά του Λόγου δημιουργούμενα, πώς δεν είναι βλασφημία, ενώ είναι δημιουργός ο Θεός, να λέγει κανείς ότι ο δημιουργικός λόγος, το λάμδα με κεφαλαίο, και η σοφία, πάλι το σίγμα κεφαλαίο, η σοφία του Θεού δεν υπήρχαν κάποτε, διότι είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι ούτε δημιουργός είναι ο Θεός, αφού δεν έχει εξ εαυτού προερχόμενων ειδικών του δημιουργικών λόγων με τον οποίον δημιουργεί, αλλά έχει λόγον ο οποίος λαμβάνεται έξωθεν, απ' έξω, και είναι ξένος προς αυτόν και ανώμιος κατά την ουσίαν. Διότι, όπως λέγει με σαφήνεια ο Άγιος Αθανάσιος, εάν ισχύει ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι συναίδιος και συνάναρχος του Πατρός, δεν έχει γεννηθεί αηδίως και προαιωνίως από τον Θεό και άρα δεν έχει την ίδια ουσία με τον Θεό, άρα είναι έξω από τον Θεό, έχει ληφθεί έξωθεν, και συνεπώς υπήρχε κάποτε που ο Θεός δεν είχε δημιουργικό λόγο και δεν είχε την σοφία μαζί του, κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο, παράδοξο και αποτελεί βλασφημία καταφανή και σαφέστατη εναντίον του προσώπου του Θεού Πατέρα. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο, ούτε βέβαια και να το αποδέχεται, χωρίς ταυτόχρονα να χαρακτηριστεί ασεβής. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια ο Άγιος Αθανάσιος: «Έπειτα ας μας είπουν», δηλαδή να μας πούν οι αιρετικοί αριανιστές, «μάλλον δε και από αυτό ας δουν την δισεβιάν των, από το ότι λέγουν ειν ποτέ ότε ούκιν», δηλαδή υπήρχε κάποτε όταν δεν ήταν, ο Υιός εννοείται, και ουκ ειν πριν γεννηθεί, δηλαδή ότι δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί, διότι εάν δεν υπήρχε πάντοτε ο Λόγος με κεφαλαίο συγχρόνως με τον Πατέρα, δεν είναι η Τριάς αίδιος, αλλά ήταν καταρχήν μεν μονάς, αργότερα δε έγινε Τριάς δια προσθήκης, και καθώς περνούσε ο χρόνος, σύμφωνα με την γνώμη τους, αυξήθηκε και ολοκληρώθηκε η γνώσης περί Θεού. Και πάλι, εάν ο Υιός δεν είναι γνήσιον γέννημα της ουσίας του Πατρός, αλ εδημιουργήθη εκ μη όντων, η Τριάς αποτελείται από μη όντα. Και υπήρχε κάποτε χρόνος κατά τον οποίον δεν υπήρχε Τριάς αλλά μονάς, και άλλοτε μεν ήταν ελλιπής ή τριάς, άλλοτε δε πλήρης, ελλιπής μεν πριν δημιουργηθεί ο Υιός, πλήρης δε αφού εδημιουργήθη. Έτσι λοιπόν και το δημιούργημα συναριθμείται με τον Δημιουργό και εκείνο που κάποτε δεν υπήρχε θεωρείται εξίσου ως Θεός με Αυτόν που υπήρχε πάντοτε και συνδοξάζεται με ταυτού. Και το χειρότερο μάλιστα, η Τριάς παρουσιάζεται ότι είναι και ανώμια προς τον εαυτόν της, ως συνισταμένη από ξένες και αλλότριες μεταξύ των φύσης και ουσίες. Με τούτο, τίποτε άλλο δεν μπορεί να πει κανείς παρά ότι η σύσταση της Τριάδος είναι γεννητή, με ένα νι, δηλαδή ότι έχει γίνει, είναι δημιουργημένη, είναι κατασκευασμένη. Τι είδους λοιπόν Τριάς είναι αυτή η οποία δεν ομοιάζει ούτε προς τον εαυτόν της, αλλά συμπληρώνεται δια προσθήκης χρονικών προσδιορισμών, και άλλοτε μεν είναι έτσι, άλλοτε δε αλλιώς, διότι είναι φυσικόν να λάβει πάλι προσθήκη και τούτο να συμβαίνει επάπειρον, όπως έγινε μία φορά και όπως εξ αρχής συναισθήθη δια προσθήκης. Και δεν είναι αμφίβολο ότι είναι δυνατόν και να μειώνεται, διότι αυτά τα οποία προστίθενται είναι φανερό πως μπορούν και να αφαιρούνται. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, μη γέννητο. Ας σημειώσουμε παράλληλα ότι αν θεωρήσουμε ότι ο Υιός εδημιουργήθη εν χρόνο και η μονάς έτσι έγινε διάς και στη συνέχεια τριάς, όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε διαπιστώσει, ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι από μονάς δεν έγινε διάς με την δημιουργία όπως θέλουν οι αιρετικοί του Υιού, αλλά παρεμβάλλεται μεταξύ της δημιουργίας του Υιού, όπως λέγουν, ο χρόνος, μια άλλη οντότητα, και επομένως υπάρχει άλλο δημιούργημα το οποίο προηγείται του Υιού, και αυτό το δημιούργημα είναι ο χρόνος, κάτι το οποίο δεν υφίσταται, διότι δια του Υιού εδημιουργήθησαν και οι αιώνες. Ο χρόνος δηλαδή είναι ένα από τα δημιουργήματα του Υιού και συνεπώς δεν προηγείται του Υιού ούτε παρεμβάλλεται μεταξύ του πρώτου και του δευτέρου προσώπου της Τριάδος. Ας επισημάνουμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό για τους συγχρόνους αριανιστές, ότι οι αριανιστές της εποχής εκείνης, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι εσκέφτησαν και κατεσκεύασαν αυτό το κακόδοξο τερατούργημα, την αριανική αίρεση δηλαδή, και τον ισχυρισμό ότι ο Υιός είναι δημιούργημα και είναι ανώμιος ως προς την φύση με τον Πατέρα, αυτοί λοιπόν οι αριανιστές, ο Άριος δηλαδή και οι οπαδοί του, δεν σκέφτηκαν να διασαλεύσουν το δόγμα της Τριάδος, το οποίο ήταν αδιαμφισβήτητο την εποχή εκείνη. Το δέχονταν λοιπόν και γι' αυτό προβάλλεται από τον Άγιο Αθανάσιο ως επιχείρημα εναντίον της κακοδοξίας τους. Ας λάβουν λοιπόν πολύ σοβαρά υπόψη οι σύγχρονοι αυτοί αιρετικοί, οι οποίοι έχουν αντίστοιχες ιδέες, απόψεις και θέσεις με τους αριανούς της εποχής εκείνης, ότι το δόγμα περί Τριάδος, περί Τριαδικού Θεού δηλαδή, ήταν αδιαμφισβήτητο και θεμελιωμένο και γνωστό την εποχή εκείνη, την εποχή δηλαδή που ο Άριος κατεσκεύασε αυτή την αίρεση. Άλλως το επιχείρημα αυτό δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα και σε καμία περίπτωση δεν επρόκειτο ο Άγιος Αθανάσιος να το προβάλλει εναντίον των Αριανών, εναντίον των αιρετικών αυτών. Οι Τριάς λοιπόν, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, ήταν διδασκαλία της Εκκλησίας της εποχής εκείνης, αδιαμφισβήτητη ακόμα και από τους Αριανούς αιρετικούς, και πάνω σε αυτήν επιχειρηματολογεί και λέγει ο Άγιος Αθανάσιος ότι εάν σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των αιρετικών ο Υιός έγινε εν χρόνο μεταγενέστερα και δεν είναι της αυτής ουσίας με τον Θεό Πατέρα, τότε υπήρχε εποχή κατά την οποία η Τριάς δεν ήταν Τριάς αλλά Μονάς, και ύστερα έγινε Τριάς διαπροστίκης, και μάλιστα διαπροστίκης ανομίων φύσεων, όπως θέλουν και όπως ήθελαν να ισχυρίζονται οι αιρετικοί, και κατά συνέπεια υπέστη αλλίωση αυτή η Τριάς της θεότητος, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί με σιγουριά να πει ότι θα παραμείνει και στο τέλος Τριάς και ότι δεν θα υποστεί μεταβολή, είτε αύξηση είτε μείωση. Κάτι τέτοιο όμως εμείς γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλη βλασφημία, διότι ομιλούμε περί της φύσεως του Θεού και η φύση αυτή παραμένει αναλύωτη, διότι δεν υπόκειται στις μεταβολές του χρόνου, του χρόνου ο οποίος είναι δημιούργημα και δεν είναι συμφυής με την θεότητα. Η θεότητα, με άλλα λόγια, δεν υπόκειται στις αλλοιώσεις του χρόνου. Η Τριάς λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος, δεν είναι γεννητή, δεν είναι δημιουργημένη, δεν είναι δηλαδή κατασκευασμένη, αλλά είναι αείδιος και μία θεότης εν τριάδη και μία δόξα της Αγίας Τριάδος. Και εσείς, λέγει απευθυνόμενος προς τους αιρετικούς, τολμάτε να διαιρείτε αυτήν σε διαφόρους φύσεις? Ενώ ο Πατήρ είναι αείδιος δια των λόγων, το λάμδα με κεφαλαίων, ο οποίος κάθεται μαζί με τον Πατέρα, λέγεται ότι ειν ποτέ ότε ουκίν. Ενώ δε ο Υιός συγκάθεται με τον Πατέρα, διανοείστε να τον απομακρύνετε από αυτού. Η Τριάς κτίζει και δημιουργεί, και εσείς δεν φοβήστε να την υποβιβάσετε εις τα δημιουργηθέντα εκ του μηδενός, διότι όντως με αυτούς τους κακόδοξους ισχυρισμούς τους οι αιρετικοί υποβιβάζουν ένα από τα πρόσωπα της Τριάδος, τον Υιό και Λόγο του Θεού, στα δημιουργήματα, στα δημιουργηθέντα εκ του μηδενός, εκ μειόντων δηλαδή. Δεν εντρέπεστε, συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος απευθυνόμενος προς τους αιρετικούς, να συνεξισώνετε την δουλική κτήση με την ευγένεια της Τριάδος και να τοποθετείτε τον βασιλέα Κύριον Σαβαώθ σε ίση μοίρα με τους υπηκόους. Παύσετε πλέον να συνενώνετε αυτά που δεν είναι δυνατό να ενωθούν, μάλλον δε αυτά που δεν υπάρχουν με αυτόν που υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν με το να λέτε αυτά να προσφέρετε δόξα και τιμή στον Κύριο, αλλά αντιθέτως αδοξία και ατιμία, διότι εκείνος που ατιμάζει τον Υιό ατιμάζει τον πατέρα. Διότι αν η περί Θεού διδασκαλία είναι τώρα τελεία, εφόσον εκλάβομεν αυτόν ως τριαδικόν και αυτή είναι η αληθινή και μοναδική θεοσέβεια και αυτό είναι το καλό και η αλήθεια, αυτό θα έπρεπε πάντοτε να είναι έτσι, ώστε να μην είναι κάτι μεταγενέστερο το καλό και η αλήθεια και να μην ολοκληρώνεται η περί Θεού διδασκαλία με προσθήκες. Έπρεπε λοιπόν τούτο να είναι έτσι πάντοτε, διότι εάν δεν ήταν πάντοτε έτσι, δεν έπρεπε ούτε τώρα να είναι έτσι, αλλά αλλιώς, όπως εσείς την εκλαμβάνετε ότι ήταν εξ αρχής, ώστε ούτε τώρα να είναι τριάς. Αλλά κανείς χριστιανός δεν θα ήταν δυνατό να ανεχθεί αυτού του είδους τους αιρετικούς, διότι αυτά αρμόζουν εις τους ειδωλολάτρες, το να ομιλούν δηλαδή περί δημιουργημένης, περί γεννητής τριάδος και να συνεξισώνουν αυτήν με τα δημιουργήματα. Διότι είναι χαρακτηριστικό των δημιουργημάτων να επιδέχονται ελλείψεις και προσθήκες. Των χριστιανών όμως η πίστης γνωρίζει την μακαρίαν τριάδα ως άτρεπτον και τελείαν και ως πάντοτε έχουσαν έτσι και ούτε προσθέτει κάτι περισσότερον, ούτε πιστεύει ότι κάποτε υπήρξεν ελλιπής, διότι οποιοδήποτε από αυτά τα δύο είναι δισεβές. Δια τούτο την εκλαμβάνει ως ανεξάρτητη από τα δημιουργήματα, προσκυνεί δε αυτήν αδιαίρετον, φυλάτουσα την ενότητα της θεότητος και αποφεύγει μεν τις βλασφημίες των αριανών, ομολογεί δε και πιστεύει ότι ο Υιός υπάρχει πάντοτε, διότι είναι αίδιος όπως ο Πατήρ, του οποίου είναι αίδιος λόγος. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 112ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Oh.
έχουμε μέχρι στιγμής παρακολουθήσει αρκετούς συλλογισμούς του Αγίου Αθανασίου, όπου εάν κανείς ξεκινήσει από τους ισχυρισμούς των αιρετικών, τότε ασφαλώς οδηγείται σε άτοπο, σε σκέψεις και σε συμπεράσματα τα οποία έρχονται είτε σε σύγκρουση μεταξύ των, είτε σε άμεση σύγκρουση με τα λόγια των Αγίων Γραφών. Ας δούμε όμως και κάποιες ακόμη προεκτάσεις των ισχυρισμών των αιρετικών και κυρίως του ισχυρισμού ότι υπήρχε κάποτε εποχή, χρόνος, κατά τον οποίον ο Υιός δεν είχε γεννηθεί. Λέγει ο Άγιος Αθανάσιος τα εξής: «Εάν είναι και λέγεται ο Θεός πηγή σοφίας και ζωής, όπως έχει γραφεί διαμέν του Ιερεμίου, εγκατέλειπον εμέ, ο οποίος ήμουν δι' αυτούς πηγή ύδατος ζώντος, εμέ εγκατέλειπον πηγήν ύδατος ζώντος», όπως διαβάζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, 13ο στίχο του βιβλίου του, «και ο ένδοξε θρόνε ύψιστε Άγιέ μας, σύ η ελπής του Ισραηλιτικού λαού, Κύριε, όλοι εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειπον σε θα κατεσχυνθούν, αυτοί οι οποίοι απομακρύνθησαν εξού είναι εγγεγραμμένοι στο χώμα της γης, διότι εγκατέλειπον πηγήν ζωής των Κύριων, θρόνος δόξης υψωμένος, αγίασμα ημών, υπομονή Ισραήλ, Κύριε, πάντες οι εγκατελειπώντες σε εσχυνθήτωσαν αφεστικότες, επί της γης γραφήτωσαν, ότι εγκατέλειπον πηγήν ζωής των Κύριων», όπως διαβάζουμε από το 17ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ιερεμίου, στίχους 12 και 13, «εις δε τον Βαρούχ», διαβάζουμε, «εγκατελείψατε την πηγήν της σοφίας», εγκατελείπετε την πηγήν της σοφίας, όπως αναφέρεται στο 3ο κεφάλαιο και στίχο 12, είναι επόμενον ότι η ζωή και η σοφία δεν είναι ξένα, αλλά ίδια, ούτε ποτέ ήσαν ανύπαρκτα, αλλά πάντοτε υπήρχαν. Αυτά όμως είναι ο Υιός, ο οποίος λέγει «Εγώ είμαι η ζωή», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο στίχος 6, και «Εγώ η σοφία κάνω να κατοικήσει εντός του ανθρώπου η ορθή βουλή», «Εγώ η σοφία κατεσκήνωσα βουλήν», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών 8ο κεφάλαιο και στίχο 12. Πώς λοιπόν δεν ασεβεί εκείνος που λέγει «ειν ποτέ ότε ουκίν ο Υιός», διότι αυτό ισχυρίζονται οι οπαδοί του Αρίου. Είναι δηλαδή το ίδιο σαν να λέγει ότι υπήρξε κάποτε εποχή κατά την οποία η πηγή ήταν ξηρά, χωρίς την ζωή και την σοφία. Αλλά τέτοια πηγή δεν θα μπορούσε να είναι πηγή, διότι αυτό το οποίον δεν γεννά μόνο του δεν είναι πηγή. Πόσο παράλογο είναι αυτό! Ο μεν Θεός δηλαδή υπόσχεται ότι για όσους ποιούν το θέλημα αυτού θα είναι ως πηγή η οποία ουδέποτε εστερήθη του ύδατος, όταν λέγει δια του προφήτου Ισαΐου «Και θα χορτάσει ο Κύριος την ψυχήν σου όπως επιθυμεί και θα δυναμώσουν τα οστά σου και θα είσαι ως καλοποτισμένος κήπος και ως πηγή ύδατος της οποίας το είδωρ ουδέποτε εκλείπει και εμπλιστήσει καθά περεπιθυμεί η ψυχή σου και τα οστά σου πιανθήσετε και έστε ως κήπος μεθείων και ως πηγή ειν μη εξέλιπεν είδωρ», όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ισαΐου 58 κεφάλαιο στίχο 11. Αυτή όμως τον Θεόν ο οποίος και λέγεται και είναι πράγματι πηγή της σοφίας τολμούν να κατηγορήσουν ότι κάποτε εστερείτο της ειδικής του σοφίας. Αλλά αυτά τα λόγια που προέρχονται από αυτούς, δηλαδή τους αιρετικούς, είναι ψεύδι. Η αλήθεια όμως μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι πηγή αείδιος της σοφίας του. Αφού λοιπόν η πηγή είναι αείδιος, κατ' ανάγκην θα πρέπει να είναι αείδιος και η σοφία, διότι δι' αυτής εδημιουργήθησαν τα πάντα, όπως ψάλλει ο Δαβίδ. «Πάντα εν σοφία επίησας», 103ος ψαλμός κατά την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70, στίχος 24. Και ο Σολομών λέγει «Ο Θεός με σοφίαν έθεσε τα θεμέλια της γης και με φρόνησιν ετοίμασε τους ουρανούς». Ο Θεός τη σοφία εθεμελίωσεν την γην, ετοίμασε δε ουρανούς εν φρονήσει, όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών, 3ο κεφάλαιο και στίχο 19. Και αυτή η σοφία είναι ο λόγος με κεφαλαίο, και δι' αυτού, όπως λέγει ο Ιωάννης, εδημιουργήθησαν τα πάντα και άνευ αυτού δεν εδημιουργήθη τίποτε. Δι' αυτού εγένετο τα πάντα και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 1ο κεφάλαιο, στίχος 3. Και αυτός ο λόγος είναι ο Χριστός, διότι ένας Θεός υπάρχει, ο Πατήρ, από τον οποίον προέρχονται όλα και εμείς ανήκομεν εις Αυτόν, και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, δια του οποίου έγιναν τα πάντα και εμείς δια Αυτού. Εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δια Αυτού, όπως αναφέρεται στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 8ο κεφάλαιο και στίχο 6. Εάν λοιπόν τα πάντα εδημιουργήθησαν δι' αυτού, αυτός δεν είναι δυνατόν να συναριθμείται με τα πάντα. Όποιος λοιπόν τολμά να λέγει ότι αυτός δια του οποίου εδημιουργήθησαν τα πάντα είναι ένας εκ των πάντων, δηλαδή των δημιουργημάτων, οπωσδήποτε σκέπτεται το ίδιο και για τον Θεό, εκ του οποίου προέρχονται τα πάντα. Εάν όμως τούτο το αποφεύγει ο καθένας ως παράλογον και ξεχωρίζει τον Θεόν από τα πάντα ως άλλον, ως διαφορετικόν, είναι επόμενον να λέγει ότι και ο μονογενής Υιός, ο οποίος είναι γνήσιος Υιός της ουσίας του Πατρός, είναι διαφορετικός από τα πάντα. Και αφού δεν είναι ένας εκ των πάντων, δεν είναι δίκαιο να λέγεται περί αυτού το «ειν ποτέ ότε ουκίν» και «δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί», όπως λέγουν οι αιρετικοί οπαδοί του Αρίου. διότι οι εκφράσεις αυτές αρμόζει να λέγονται για τα δημιουργήματα. Αυτός όμως ο Υιός είναι τέτοιος όπως είναι και ο Πατήρ, της ουσίας του οποίου είναι γνήσιον γέννημα, με δύο νη, δηλαδή αποτέλεσμα γεννήσιος, λόγος με κεφαλαίο και σοφία με κεφαλαίο. Αυτή δηλαδή είναι οι σχέσεις του Υιού προς τον Πατέρα, και τούτο αποδεικνύει ότι ο Πατήρ είναι Πατήρ του Υιού, ώστε να μην λέγει κανείς ποτέ τον Πατέρα άλογον, χωρίς λόγον δηλαδή, μήτε τον Υιόν ανύπαρκτον, διότι δια των Θεών τι είναι ο Υιός εάν δεν είναι εξ αυτού, ή πώς θα είναι λόγος με κεφαλαίο και σοφία με κεφαλαίο εάν δεν υπάρχει πάντοτε και δεν είναι γνήσιον γέννημα αυτού. Που παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα, ο Άγιος Αθανάσιος έρχεται να προσθέσει και άλλα, όχι πως τα προηγούμενα δεν είναι αρκετά, και ένα από αυτά αρκεί για να καταρριφθεί κάθε ισχυρισμός των αιρετικών αριανών και να τους δοθεί η ευκαιρία να απορρίψουν την πλάνη και την κακοδοξία τους και να επιστρέψουν στην Εκκλησία. Όμως η αλήθεια συνηγορείται από όλα, ενώ το ψεύδος βάλεται πάλι από όλα και δεν είναι τίποτε εκείνο το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει. Γι' αυτό και συνεχίζει ο Άγιος Αθανάσιος και στα προηγούμενα επιχειρήματα, προσθέτει και άλλα, ώστε να δώσει όλες τις ευκαιρίες στον οποιοδήποτε αιρετικό έχει πέσει στην παγίδα της αίρεσης να βοηθηθεί ώστε να την απορρίψει και να αναγνωρίσει την αλήθεια που υπάρχει στην Εκκλησία και να επιστρέψει σε αυτήν. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Αθανάσιος: «Πότε υπήρχε ο Θεός χωρίς τον εαυτό του, ή πώς μπορεί κανείς να σκεφτεί για τον εαυτό του ως περί ξένου και περί ξένης ουσίας, περί ξένης φύσεως. Τα άλλα δηλαδή, όπως είναι τα δημιουργήματα, δεν έχουν κατά την ουσία τίποτε το όμοιο, τίποτε το κοινό με τον Δημιουργό, αλλά ευρίσκονται έξω από Αυτόν, καθώς εδημιουργήθησαν με την χάρη και την θέλησή Του, δια του Λόγου, με κεφαλαίο, δια του Λόγου Αυτού, εις τρόπον ώστε να μπορούν και να παυθούν κάποτε, εάν θα ήθελε Εκείνος ο οποίος τα δημιούργησε, διότι τα δημιουργήματα είναι της αυτής φύσεως. Το γνήσιον όμως γέννημα της ουσίας του Πατρός, το γέννημα με δύο νη, δηλαδή το αποτέλεσμα της γεννήσεως και όχι το δημιούργημα, το γνήσιον όμως γέννημα της ουσίας του Πατρός, διότι έχει γίνει πλέον παραδεκτόν ότι τούτο είναι ο Υιός, πώς δεν είναι τολμηρόν και δισεβές να πει κανείς ότι προέρχεται από τα μη όντα και ότι δεν υπήρχε πριν να γεννηθεί, αλλά δημιουργήθηκε μεταγενεστέρως και είναι πάλι δυνατόν εις το μέλλον κάποτε να μην υπάρχει. Τούτο δε, μόνο να σκεφτεί κανείς, θα κατανοήσει ότι αφαιρεί την τελειότητα και την πληρότητα της ουσίας του Πατρός και θα δει πάλι έτσι πιο φανερά τον παραλογισμό της αιρέσεως, εάν σκεφτεί ότι ο Υιός είναι εικόν και απάβγασμα του Πατρός και χαρακτήρ και αλήθεια, διότι με αυτές τις λέξεις περιγράφεται και αναφέρεται στις Άγιες Γραφές ο Υιός του Θεού. Εάν λοιπόν με το να υπάρχει φως υπάρχει και η εικόν και η αντάβγεια αυτού, δηλαδή του φωτός, και με το να υπάρχει πραγματική ύπαρξης υπάρχει και η όψης αυτής ολόκληρος, και με το να υπάρχει πατήρ υπάρχει η αλήθεια, ας σκεφτούν αυτοί οι οποίοι μετρούν με τον χρόνον την εικόνα και το είδος της θεότητος, σε πόσο μεγάλο βάραθρο ασεβίας πέφτουν. Εάν δηλαδή δεν υπήρχε ο Υιός πριν γεννηθεί, δεν υπήρχε πάντοτε στον Θεόν η αλήθεια. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο να λέγεται, διότι επειδή υπάρχει ο Πατήρ, υπήρχε πάντοτε σε Αυτόν η αλήθεια, η οποία είναι ο Υιός, ο οποίος λέγει «Εγώ είμαι η αλήθεια», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο στίχος 6. Και αν υπάρχει η πραγματική ύπαρξης, οπωσδήποτε πρέπει ταυτοχρόνως να υπάρχει και το χαρακτηριστικό της γνώρισμα, ο χαρακτήρ της υποστάσεως της και η εικόν αυτής, διότι η εικόν του Θεού δεν είναι κατασκευασμένη από κάποιον άλλον εκτός αυτού, αλλά ο ίδιος ο Θεός είναι εκείνος που την γεννά. και επειδή σε αυτήν την εικόνα βλέπει τον εαυτόν του, χαίρεται δι' αυτήν, όπως λέγει ο ίδιος ο Υιός: «Εγώ ήμουν πάντοτε η μόνιμος χαρά του». «Εγώ ήμουν» ή «προσέχερε», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο, στίχος 30. Πότε λοιπόν δεν έβλεπε ο πατήρ τον εαυτό του εντός της εικόνος του, ή πότε δεν εχαίρετο δι' αυτήν, ώστε να τολμήσει κανείς να πει ότι η εικόν προέρχεται από τα μη όντα, και ότι δεν εχαίρετο ο πατήρ πριν δημιουργηθεί η εικόν? Πώς δε θα ήταν δυνατόν να είδει τον εαυτόν του ο ποιητής και κτίστης του παντός σε κτιστή εικόνα και γεννητή ουσία, δηλαδή κατασκευασμένη, δημιουργημένη φύση, δημιουργημένη ουσία? Τέτοια λοιπόν πρέπει να είναι η εικόν, όπως είναι και ο πατήρ αυτής. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά του πατρός για να καταλάβουμε αν η εικόν είναι δική του. Ο πατήρ είναι αείδιος, αθάνατος, δυνατός, φως, βασιλεύς, παντοκράτορ, Θεός, Κύριος, κτίστης και ποιητής. Αυτά πρέπει να υπάρχουν στην εικόνα για να δει πράγματι τον πατέρα αυτός που βλέπει τον Υιόν. Εάν όμως δεν υπάρχουν αυτά, αλλά όπως νομίζουν οι Αριανοί, ο Υιός είναι δημιούργημα και όχι αείδιος. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόν του πατρός, εκτός εάν αφήσουν κατά μέρος την εντροπή και πούν ότι και το να λέγεται εικόν ο Υιός δεν είναι γνώρισμα ομοίας ουσίας, ίδιας δηλαδή ουσίας, αλλά μόνον όνομα αυτού. Αυτό όμως πάλι δεν είναι εικόν, ούτε χαρακτήρ, διότι ποια ομοιότητα υπάρχει εις τα εξού κόντων δημιουργήματα προς εκείνον ο οποίος έφερε εις την ύπαρξη τα μη όντα, ή πώς μπορεί να ομοιάζει προς το αληθώς «ον» αυτό το οποίο δεν είναι «ον», αφού υστερεί κατά το ότι κάποτε δεν υπήρχε και κατά το ότι οι θέσεις του είναι μεταξύ των δημιουργημάτων. Επειδή λοιπόν θέλουν οι Αριανοί να είναι τέτοιος ο Υιός, επενόησαν δια τους εαυτούς των διαφόρους συλλογισμούς και λέγουν: «Εάν είναι τέλειον γέννημα και εικόν του πατρός ο Υιός, και αν είναι κατά πάντα όμοιος με τον πατέρα, οφείλει οπωσδήποτε, καθώς εγεννήθη, κατά τον ίδιο τρόπο να γεννά και αυτός και να γίνει και αυτός πατήρ Υιού». Και πάλι: «Εκείνος που θα γεννηθεί από αυτόν, οφείλει και αυτός να γεννά και ούτω καθεξής, και τούτο επάπειρον, διότι αυτό είναι που αποδεικνύει όποιον εγεννήθη όμοιον προς αυτόν που τον εγέννησε». Εδώ τελειώνει ο ισχυρισμός των Αριανών. Και απαντά σε αυτόν τον ισχυρισμό ο Άγιος Αθανάσιος με τα εξής: «Είναι πράγματι εφευρέτες δυσφημιών οι αντίθεοι, οι οποίοι για να μην παραδεχθούν ότι ο Υιός είναι εικόν του πατρός, δέχονται σωματικές και γήινες ιδιότητες για τον ίδιο τον πατέρα, στον οποίον αποδίδουν διαιρέσεις, γεννήσεις και ξεγεννήσεις». Εάν λοιπόν ο Θεός είναι όπως ο άνθρωπος, ας γεννά όπως ο άνθρωπος, ούτως ώστε και ο Υιός να γίνει πατήρ Υιού άλλου και ούτω καθεξής, να γίνεται ο ένας από τον άλλον, για να αυξάνει έτσι κατά την γνώμη τους εις πλήθος Θεών η διαδοχή. Εάν όμως ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος και πράγματι δεν είναι, δεν πρέπει κανείς να εφαρμόζει τις ανθρώπινες ιδιότητες πάνω στον Θεό. Τα μεν άλογα ζώα και οι άνθρωποι γεννώνται διαδοχικώς ο ένας από τον άλλον σύμφωνα με τεθήσαν κατά την δημιουργία αρχήν, και αυτός που γεννάται από πατέρα, ο οποίος έχει γεννηθεί, είναι φυσικόν να γίνει και αυτός πατήρ κάποιου άλλου, διότι λαμβάνει εντός εαυτού από τον πατέραν του την ιδιότητα αυτήν εκ της οποίας προήλθε και αυτός. Δια τούτο δεν είναι δυνατόν να λέγεται δι' αυτούς τους ανθρώπους κυρίως οι λέξεις πατήρ ή οι λέξεις Υιός, ούτε είναι δι' αυτούς απόλυτον το πατήρ και το Υιός, διότι ο ίδιος άνθρωπος είναι Υιός μεν αυτού που τον εγέννησε, πατήρ δε αυτού που εγεννήθη εξ αυτού. Δια την θεότητα όμως δεν συμβαίνει το ίδιο, διότι ο Θεός δεν είναι όπως ο άνθρωπος. Ούτε δηλαδή ο πατήρ προέρχεται εκ πατρός, ούτε πάλιν ο Υιός προέρχεται εκ του πατρός κατά πορωήν, ούτε έχει γεννηθεί από πατέρα που εγεννήθη. Δια τούτο και δεν εγεννήθη δια να γεννά, ώστε δια την θεότητα και μόνον δι' αυτήν ο πατήρ είναι απολύτως πατήρ και ο Υιός απολύτως Υιός. Επ' αυτόν δε μόνον συμβαίνει το να είναι ο πατήρ πάντοτε πατήρ και ο Υιός πάντοτε Υιός. Είναι σαφή και τελεσίδικα τα επιχειρήματα του Αγίου Αθανασίου εναντίον των αιρετικών αριανών και δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας ή αμφισβητήσεως. Ας μείνουμε όμως για σήμερα στο σημείο αυτό, διότι ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.